Barakaldoko errekatzon autobus bat izan beharrean bi dituzte orain. Gotzon Almosella, Berria Egunkariko Bilboko erreakziburua, egunon. Ba, esan duguna, errekatzon, udala, foraldundia, azkenean autobus bat ez bi.
Hori da, apur bat, bueno, entzulek jakin dezaten, zertaz hitz egiten ari garen, kontua hori da, kontua da, bueno, errekatxo, suposatzen dut entzule gehienek ezagutuko dutela Barakaldoko auzo bat da, baina Barakaldoko erdigunetik oso aparte dagoena, Barakaldoko zona berde bakarra edo batzuek Barakaldoko birika deitzen diote auzo horri, eta esan dugu moduan aparte samar dago, eta horren arte, bueno, bazegoen autobus zerbitzu bat, Bizkaibusena, hau da diputazioak jartzen zuena, Barakaldoko erdigunea eta errekatxo auzoa lotzen zituena, baina, bueno, murrizketak eta arazoak iritsi zirenean Bizkaibusera, Bizkaiko diputazioak iragarri zuen linea hori, errekatxora zikoan linea hori, bertan bera gelditu zela. Horrek jakina kezka sortu zuen Barakaldarren artean, izan ere autobus linea bertan bera geldituta, ba ez dago modurik, Barakaldotik errekatxora joateko espada kotxez, edo ez dela, ba bueno, ba bost, sei bat kilometroko ibilaldi bat eginez, eta beraz, ba bueno, ba hor, beti bezala istilua sortu zen, Barakaldoko udalak protesta egin zuen, kontua da Barakaldoko udalak beste linea bat jarri zuen, kabusa deitzen dana, Barakaldoko auzoak lotzen dituena, baina linea hori etzen errekatxotik pasatzen. Diputazioaren iritzia zen, ba errekatxo azken finean Barakaldoko auzo bat dela, eta beraz, ba hiri erdigunea eta auzo bat lotzeko ardura udalaren azala eta ez Bizkaibusena. Hori esan da, ba bueno, ba beti bezala bai kamika sortu zen udalaren eta diputazioaren artean, azkenean Barakaldoko udalak zera zabaldu zuen kabusaren zera ibilbidea eta autobus bat jarri zuen errekatxora joateko, eta haranon Bizkaibuseko langileen grebaren ostean eta akordio batera iritsi ostean eta akordio horretan jartzen denez, ba bueno, hainbat linea berri jarriko direla eta zerbitzu hobetuko dela. Azkenean kontua da, ba Barakaldoko udalak zerbitzu hori jarri ostean, ba diputazioak iragarri duela errekatxora doan linea horri eutsi egingo diola. Emaitza da, ba bolada batean autobusik ez dela egon zera errekatxora joateko, eta orain bi autobus linea ditugula, bat Barakaldoko udalak jarritakoa eta bestea diputazioak Bizkaibusek jarritakoa, biek ordutegi berbera daukate, ordutegi berdina daukate, eta beraz, bueno, ordu okerezpanago ordu bet orduro pasatzen da autobusa, baina autobus biak pasatzen dira elkarrekin geltokietatik. Herritar batzuek adierazi dute, ba bueno, orain bi linea baldin badaude, ba behintzat onena edo egokina izango litzatekeela, ba bi linea hoiek elkarren artean adostea ordutegia, eta behintzat ordutegi bakoitz autobus bakoitza, ba adibidez ordu erdio pasatzea eta ez biak elkarrekin orduro. Baina badirudi Barakaldoko udala eta diputazioa ados jartzea oso zaila, edo beto esan da, ezinezkoa izaten dela, eta hori da gaur egungo egoera, bi autobus linea daudela, lehen autobus lineaarik etzegoenean. Behar bada, bueno, entzule batzulek pentsa dezakete kontatzen ari garen hau anekdota hutsa dela, baina ez da, ez da anekdota, izan ere horixe izan delako eta izaten ari delako Barakaldoko udalaren eta diputazioaren arteko harremanaren konstantea. Gogoratu behar dugu, ba diputazioan denok dakigu moduan alderdi jeltzalea dela, alderdi nagusia, Barakaldoko udalean berriz alderdi sozialista dagoela agintari, Eta batzuetan, Barakaldoko herritarrek daukaten susmoa dela, bi alderdi horiek instituzioak erabiltzen dituztela. Instituzioak eta ez bakarrik instituzioak, baizik eta herritarron behar eta asmoak ere erabiltzen dituztela, euren joko edo euren leia partidista horretan aritzeko. Askotan, Barakaldoko udalaren jarrera gehiago dela, gehiago ematen du jarrera horrek, ezakit oposizio jarrera bat, agintean dagoen alderdi batena baino. Eta orain autobusen afera hau euki dugun bezala, gogoratu dezakegu, Lutxanako tunelarekin gertatu zana, edo Urbaneko lanekin gertatu zana, edo Munduko Saskibaloi txapelketarekin gertatu zana. Hori izaten ari da konstantea legealdi honetan, badirudi hori alderdi sozialistak aukera guztiak baliatzen dituela diputazioaren konta kritika egiteko eta alderdi jeltzaleari eraso egiteko. Diputazioaren aldetik berriz ematen du askotan, alderdi sozialistaren jarrera horrek bultzatuta edo zergatik, baina badirudi askotan Barakaldarrok haientzat bigarren mailako herritarrak garela. Eta bi instituzio horiek mokoka aritzen diren bitartean horrelakoak ikusten ditugu. Barakaldar askoren beharrak eta eskakizunak konpondu gabe egoten dira, eta batzuetan arazoa konpontzen direnean horrelakoak ikusten ditugu. Autobus lineariak ez zegoen lekuan bi autobus linea batera, eta gainera ordutegi berdinarekin, eta nahiko egoera absurdo eta kafkiarrak gure herrian.
Gotzo Hermosilla, Berria Egunkariko Bilboko erreakziburua. Mil esker eta datorren astera arte.
Mil esker zuei, gero arte.
Agur.
Agur.